Aurrera goaz saio honetan eta martxoak 8aren inguruan hitz egiten jarraitzeko Bizkaia aldera goaz. Ana baitugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Zu Bizkaiko emakumeen asanbladako kide zaitugu eta zuek nola ez, ba urtero bezala esan dezakegu biharko ere hainbat kontu prestatu dituzute, jada ba denbora bat daramazue biharko eguna prestatzen, imaginatzen dut, ez?
Bai, ja, bueno, bat egia esan da gaude hori martxoa 8ko koordinadora feminista. Orduan, bueno, ba daramagu bi hilabete. Eta, bueno, hor gaude, ba, Bizkaiaren kasuan, ia hogei talde batzuk dira autonomoak hori feminista, emakumeek osatutakoak, asanblada adibidez, edo bilgune, edo feministalde, edo, eta gero badaude beste talde misto batzuk, adibidez sindikatuak eta partido batzuk. Orduan, bai, hasi ginen, ba, justu Gabonetako porrak eta gero, hasi ginen jalkartzen, apur bat hori, ba, diseinatzen aurtengo kanpaina. Egia da, lehen egiten genuen, hori ba, herrialde bakoitzean egiten genuen kanpaina propioak, eta horrein dena bihurtzea lortu genuen Euskal Herri mailan egitea kanpaina bateratua. Eta, bueno, nik uste lorpen handia dela Euskal Herriko emakume guztiak biharko egunean, ba, aldarrikapen berdinekin eta irudi berdinekin ateratzea.
Oraintxe bertan hitz egiten genuen bilgune feministako saioarekin, eta berak, ba, testu inguru hau kontatzen zigun pixka bat, ez? Murrizketak, prekarietatea eta nola ez, abortuaren legea baldintzatuko dute aurtengo martxoak 8a.
Pues bai, zoritxarrez berriro, bueno, orain dela 30 urtetan hasi ginen hori abortuaren historiarekin eta jarraitu behar dugu aldarrikapen berriekin. Bai, ba, murrizketak mota guztietako murrizketak edo murrizketek emakumeengan eragin handia dutela. Eta bai alde batetik ekonomikoak, ikusi dugu oraindik nola kriston aldea dago soldateak, edo soldatetan erreparatzen baldin badugu, ba oraindik ez dugu lortu hori lan berdinagatik soldata berdina izatea, baina murrizketa larriena da hori, ba murrizketa ideologikoa eta ideologiko honetan ba sartzen da nola ez, ba abortuaren aurre proiektua. Orduan pentsatzen dugu ez dela bakarrik hori aborta baizik eta horrek guztia daukan eragina da hori ba nola emakumeen gorputzak eta emakumeen erabakiak hori ba kontrolatu nahi dituztela eta bueno ba alde batetik eskuma, baina ez da bakarrik eskuma badu ere aliatu potente bat eta kasu honetan Eliza Katolikoa da ere eta bueno ba horren kontra atarako gara era ludiko eta festibo batean.
Hori galdetu behar nintzen pixka bat, nolako eguna izango da biharkoa, ez dakit Bizkaitarrak izan da Bilbon zentratuko duzuten, edo herri guztietan, edo askotan izango diren ekimenak?
Bai, bueno, ba, prinsipioz manifestazioa handiena eta normalki nahiko jendetxo izaten da izango da Bilbon. 7 atarako gara Arriaga plazatik, eta hori bai, kontuan izateko ze normalean, hori ba, astegunetan bada, gehienetan egiten dugu 7:30, baina, bueno, bihar aprobetsatuko dugu arratsaldea, gainera badirudi eguraldiak lagunduko digula, eta orduan, ba, 7 ja atarako gara Arriagatik, Eliptika plazaraino, eta gero berriro bueltan Arriagan. Eta, bueno, ba, hor, ba, dantza bat prestatuko dugu, ba, bestia, eta segurazki batukada ere egongo da, orduan, horrelako giro ludikoa. Egia da, egoera nahiko latza eta nahiko larria dela, ba, bueno, badaude mota edo era asko aldarrikapena kaleratzeko, edo gure, ba, bai, gure protestak hori kaleratzeko eta pentsatzen dugu, ba, bueno, eguna giro alaia eman beharko diogula.
Beraz, akaso hori izango da eguneko ekimen zentrala, manifestazio hori Bilbon izango dena, pentsatzen dut dena den ekimen gehiago egongo direla, segurazki ez digula denborarik ematen guztien errepasoa egiteko, baina akaso hoien artean, ez dakit, baduzu baten bat berezik irakartzen zaituna, edo ez dakit...
Bai. Bueno, ba, bueno, ez gire da hori, ez lehen esan dudan bezala, eta zo galdetu dasuna da hori Bilbon egongo dela, hori izango da segurazki jendetxona, baina ia herrialde guztietan eta ba, komarka eta herri askotan ere egongo direla manifestazioa, konzentrazioak eta bar. Eta, bueno, eta gurean, ba, adibidez atxo, ja gaur ostirala da, eta, bueno, asamblada gaur filma bat pasatuko da asambladako lokalean, hori El Toro por los Cuernos, eta horretan ere, ba, abortuaren eta horrelakoen, bueno, ba, filme argentinarra da, eta abortuaren inguruan dela. Eta atxo izan genuen, ba, taller, itxaldi taller bat, hori, ba, adezioa lantzeko bi ordu, eta, bueno, ba, ia berrogei emakume elkartu, bueno, emakume eta gizon batzuk ere agertu ziren, eta ba, hor egin genituen, bueno, ba, ez itzaldi tipua, ba, izik eta, bueno, ba, hor taierra jokuak dantzak eta dana egin genituen, eta, bueno, ba, beste, ez dakit, pentsatzen dugu, eredu, eta ez dakit tipua edo metodologiak ja aldatu beharka dugu itegula, ze erakargarriak egiteko, ze gira zanda itzaldiak eta teorikoa, edo arlo teorikoa oso garrantzitsua dela, baina hori ere, or, bueno, ba, ornitu aldugun hori horrelako jokuekin, kantekin, eta horrezegatik bihar ere, ba, prestatu emakume, bueno, feminista napar batzu prestatu dute olako dantza bat eta besti bat, eta esan dugu, bueno, ba, prestatu dute un bideo tutorial bat, eta orduan esan dugu, bueno, ba, bizkaitarrak ez gara txan geratuko, eta ere egingo du hori el flash move hori modan dagoena.
Mm? Eta ez dakit, aipatu duzu, batzo batez ere emakumeak elkartu zinetela, pentsatzen dut manifestazioan ere bai nagusi izango direla emakumeak, baina ez dakit nabaritzen den edo ez, azken urtetan gizon gehiago edo nola ikusten duzu alde horretatik asuntua?
Bai, bai, azkenengo urtetan gizon gehiago agertzen dira, gizon gazte ere asko agertzen dira, eta bueno, pentsatzen dugu, bai, aldarrikapen hauek ez direla bakarrik eta emakumeon ardura, baizik eta jendarte osoaren ardura dela. Bai, hori, bak, abortuaren edo esan zenogun bezala, ez da, horrelako lege atzerakoien aurrea, baina, bueno, ere aprobetsatzeko, ba, bueno, nola hor daukagun lakra eta da, lakra sozial bat, ez da, ba, emakumeen eralketak, ez da, indarkeria sexistak, oraindik, bat ez ere ikusita, ba, nola aste honetan ja, ni gaur enteratu naiz beste emakume bat hildutela, eta neskato bat, oza, aste honetan, lau emakume erailda, ba, nik uste guztion ardura dela, berdintasunaren aldeko borroka, ez da bakarrik emakumeok eskubideak edo berdintasuna lortzeko, baizik eta jendarte osoaren implikazioa behar beharrezkoa da.
Ana, amaitzeko, prestatu dizuet, gaur gonbidatu asko pasako zarete ba, mikrofono hauetatik martxoak 8aren inguruan hitz egiten, eta olako lau galderatxo prestatu dizuet test moduan erantzuteko. Oso erresak dira, lehendabizikoa, martxoak 8 ospakizuna ala aldarrikapena zuretzako?
Ba, bi gauzak.
Eta bat aukeratu behar izan?
Aldarrikapena, bai. Momentu honetan aldarrikapena da.
Bigarren galdera, azken urtean, ekintza edo pertsona feminista azpimarragarria zuretzako?
Ba, ez dakit, pertsonala ekintza feminista zuretzako.
Zerbait okurritzen alzaizu azken urtean egindako?
Ba, igual ekintza feministak.
Eta aukeratzeko kontrakoa matxista izan den ekintza edo pertsona bat?
Elisa.
Elisa.
Bai, Elisa, Monilla, Rouko Varela, oie guztiak.
Ado, samaitzeko eta hitz gutxitan, nola animatuko zenun jendia biharko ekimenetan parte hartzeko?
Dari, ba, emakumeok asko daukagu esateko, asko dugu hori lortzeko, eta ba, esaten Madriden, esaten zuten moduan hori, ba, si se puede orduan, baina egon behar dugu, eta gure indarra ba, kaleratu beharko dugu. Ba. Eta orain konturatu nahez, hirugarren galdera egin didazunean, bigarrena ez dizut ulertu hori zer zen ekintza, pertsona feminista, eta bueno, ba, pertsona feminista ez, baina talde feministak bai, emakume mundu martxa, eta hori izango nuke igual, ekintza feminista baino, ba, talde feministak nik uste indartzen ari direla, eta aurreko egunean, egunkari batean irakurri nuen nola hori Gallardonek, ba, feministak egiten ari da, eta bueno, ba, igual hori eskertu beharko diogu, ze konzientzia feminista zabaltzen ari da, beraien, ez dakit, astokeriei esker.
Oso ongi, Ana, ba, mi esker gaurkoan gurekin izateagatik eta oso ondo jundadila dana bihar.
Vale, ba, eskerrik asko, eta ba, kizu, gonbidatua zaudetela zuek ere.
Mi esker, aio.
Aio, bai, agor.